Tewa, ama na ambafo de.
Nige mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, voa de la Amerikika.
Ambafo, ambafo.
Brasa na to ubune nkofe, negenye konoton, katabla negenye tana, voa de la Amerikika.
Ambafo.
Ambafo sigilio na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmo anula Mohamed Touré Kabo Washington DC VOA soba kono no VOA studio 10 la aywa bi sibri no Africa lo otle tani sabanae samba fla umuni mugani nani amba fo jemuka o kenesigra ni wati krenkrenna biya atako kemenani ni biwulungula oni worana ambe soro bumako fien trokala kemeni fla sans fer no 102 FM ye bumako na la minuna ambe soro fana radio parisien ka antominya no ye bikonoton oni tomisegi ambe soro fana aywa buguni marala krenkrena radio kumase ka bikonoton oni fla ambe soro mopti radio orunaka bikonoton ni saba oni tomi fla ka ambe soro fana tumutuka ofe no ye fiyan turukala bi kononton onitomi saba gauka ambe soro kemeni woro onitomi kelenka abse ga soro fana fiyan sera fe no viewa bambara www.com ambe soro fana anga Facebook page ka viewa bambara aywa ambalma aywa bismillah anga foli ba la me baga obema mali kono ani mali koka ani munu fana be ka mafle krenkrana ni watina fiyan sera fe no anga Facebook page ani che anga foli bawe awa bi anga babu abina talike kuna funi munube ka bolisi sa malla krenkrena arabado no ye avrikalo otle tana mali franche fanga kuto nyoyen la no ye conseil des ministres aywa uye saria sundo boka ayamaria ko politique ton fin fin be mali kono ani jekulu munuka barafana nyashilendo aywa nyina mali fanfala la politique ko sera fa kulu bebe nyongri fo wati werela ka daka ko jamana be gelam min kono ni wati keren kerenna aywa nasra wara fama fe chekeda min janto be kuna funi du souka saria batoli hukum kono nana nabe wole ko o cour la communication o fana noy hake o fana la selike ka nyini kuna funi di sou ani kuna funi di la bema kuku yere mine aywa ukana kuma falen falen ke urukana nyine ngalike ni parti politiki mawye anube baramunu kono ni wati krenkrenna bifana bomako ni okera don foloye si ka fo kuma nyoya jamana deun ni nyonche malien deun ni nyonche kabini wati la franche fangatu ya la yinita kulubina si ka fo doke yasa jamana deun ka seka hakli falen falen ke gelea umbe jamana kono ani tablo mingangata fangafwe ambe seyikana obe wala wala esoni na nanga la mebrawe ya noche amina antlo keraboni la selidoy kana kuma di anga la mebrawma bismillah abe amba fode jemukan keneka anga foli ba la mebra o bema malikono ani malikoka ani mfana munu beka mafleni wati krenkren fien sera fe anga Facebook nya fo chukumina baro dam nene anga bi babu abina taleke franche fanga e latigɛ min ta o don n'o ye arabado ye avirikalo o tile tan san 2024 kulu be ayiwa yamuradi politiki tɔn fɛn fɛn bɛ mali la olu ka baara o ka jɔ u k'o ɲɔngiri ka da jɛkulu fana minnu ka baara fana bɛ politiki kow ni sigida kow ɲɛnama ni hukumu kɔnɔna na o fana bɛ sen b'a la ka fara o kan hak n'o ye cɛgɛda min fana ɲɛsilen bɛ kunnafonidilaw ka so ma n'u ka kunnafonidilaw ka baara yɛrɛ hukumu sariya boli kɔnɔ olu fana ye ayiwa laseli kɛ k'a fɔ ko u k'u yɛrɛ minɛ ka baara kɛ ni politiki maw ye ɲiningali tɛ se ka k'u la u tɛ se ka taa u ka kɛnɛw kan ayiwa fo waati wɛrɛ la o bɛɛ hukumu kɔnɔna na fana bi mali la kumaɲɔgɔnya daminɛna n'a bɛ fɔla ma ko dialogue inter malien furancɛ fanga tun y'a kuma fɔ kabini waati la k'u bena cogoya kɛ ka fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ sigi yaasa jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka hakilifalenfalen kɛ k'a lajɛ taabolo kura minnu bena ta jamana bena sira min ta an be yɔrɔ min na sisan ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko don sen juman bena tagama o la ayiwa sisan o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la an ka nɛgɛjuru dayalen don an be sɔrɔ 001 202 619 0260 walima ka bataki caama fiɲɛ sira fɛ o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan la fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula ayiwa sisan an bena kuma di an balimakɛ alexi kalanbiri ma ani monsieur amadu koita n'ale ye mali fanga ɲɛmɔgɔ kura dɔ n'o ye kɔrɔ ministre kɔrɔ do ani parti yelen kura ani fana cadre d'échange n'o ye tɔnba dɔ min kelen bɛ ka politiki tɔn caaman fara ɲɔgɔn kan olu b'an bolo ni waati kɛrɛnkɛrɛn na an benu bisimila yan'an ka an ka lamɛnbaga dɔw ka welelu fana sɔrɔ an b'a daminɛ ni alexi alexi i ni wula monsieur koita ni wula a y'aw bisimila ayiwa alexi i bɔra ka kɔrɔfɔ kan ma monsieur koita b'an bolo yan sisan ale ye ministre kɔrɔ ye ani parti yelen kura ɲɛmɔgɔ do fana nka min kɛra arabadon a barila ma caaman na nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko olu sigilen dɔ k'o makɔnɔ k'a tun tɛ a tun tɛ mɛn n'a bena kɛ ayiwa yan'an k'an da don a ka ko fɛsɛfɛsɛ e yɛrɛ ye mun de faamuya faamaw ka ayiwa latigɛ na ka ɲɛsi politiki tɔnw ka baaraw ma ani jɛkulu nunu fana min bɛ baara kɛ sigidaw kɔnɔna na e ko di kuma b'i wolo
ayiwa n ka foli bi a ka lamɛnjɛkulu bɛɛ ye an bɛ sigi ka foli lakuraya ni ka samɛsamɛ fɔ ala ka alibi basigi na an ka jamana kɔnɔ ani minnu ye sun kɛ ala ka a nafa di ani u bɛɛ ma ayiwa n'i y'a jati minɛ politiki mɔgɔw tiɲɛ do kabini furancɛla fanga yi nana an ka jɛ mali gɛlɛya bɛɛ tara ka daw kunna an be dingɛ yi kɔnɔ politiki mɔgɔw nɔ don sɔni bala ka tɛ politiki mɔgɔw nɔ don lakana tɛ politiki mɔgɔw nɔ don u y'a bɛɛ muɲu u y'u da de k'u sigi nka fɛn furancɛla mɔgɔw yɛrɛ ye min fɔ ka sɛbɛn ani ka bɛn kan ko furancɛla fanga bi ban ka bɛn waati min ma ni o sera o ma lawaleya ni nunu kumana ne hakilila la a bi n'a fɔ gɛlɛya bɛɛ bɔra ye ka tugu politiki mɔgɔw nana k'a fɔ a ye waati min fɔ a ye sarati min fɔ a sera a bi kɛcogo jumɛn na a y'a jija a ka fanga lasigi ka yanni san ka ban o fɔlen de nana ni nin gɛlɛya bɛɛ nka min don a ka gɛlɛn ka tugu n'i y'a jati minɛ fɛn fɛn bi senna sisan a tɛ se ka kɛ politiki mɔgɔ kɔ ɛ yɛrɛ y'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min daminɛ ni filɛ ni y'a dɔ kɔni ni a fɔra ko dialogue inter malien ko jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i hakili n'a fɔ ani mɔgɔ si kana dɛn kɛrɛfɛ n'i ye politiki mɔgɔ sen bɔ a la i ye ma caaman sen bɔ a la ka tugu u ɲɛnaw u ma ɲɛ fasoden dɔw don u ɲɛnaw u ma ɲɛ hakilina b'u la ani jama dɔw b'u kɔ hali n'a man ca ayiwa ne fɛ o kɔni nin tun tɛ a waati ye ani kun wɛrɛ kun ka fɔ ka tugu n'a fɔra ko ko min fɔra amadilika kabini franche la fanga sigra amuyi ko ubaraka bulomine ko ubaraka ko kemi bato la kanate na wali dugubi nyami ubo ko ke umu bulu tabulu jirana nyimba to angmiseka sini yoroina
aywa aywa sisa mbina kumadi mbalma ke monsieur Amadou Koitama Koita inula
namba inula awa toroste toroste
aywa ibwaraka korofoka me nga nyinga fol nyingali folo ka nyashima oye muna de sisa ni latige ni tara fini tugu fe walma frontier fanga ref awreka hakil na djume ka nyashe ni latige kuramie ko ka politiki tombe ka baraw nyongri fo wati werela
ni fo folo mamedo ka ka radio baraka lo be fo ala na melike bobbe donc donc alexi kuramri fo na fo ala fo to na mboro tella ka do ke jamana yi ala kana ni basiki ala kana ni ben ala kana ni nyata na jamana ko effectivement on est ma signe ni on ma signe ay pp pp parce que on va dire là on a que tout tout que dama na jamana tout tout jamana ni en bête ta jamana signe de sérieux de quand on sort de la constitution du 25 février 92 au combien chef de parti et chef de la transition au bé on se croit fana botira non qui era salon juin 2023 on a promulguera jamana nyamoy refé a constitution ko ka fo ko democracy wallahi wala len do nga jamana kono o kan nga buya banga re manga nga ko la ppp bari o fana liberté d'expression liberté d'opinion o fana kanga la waliya parti politique o fana bari a fo to mna o se ko ka barao ke ko ka activité o beke sa kono na donc le transition na transition re réussite et fermi o ya ku cha ko ni mai beba don ni mai abili na sa na ni bota ba sa ba ne ko chama transition de lai du follow ko dira o era sur la mali do ni mon solo concertation na transition na le to foko ka 18 mois no e ka lotan chege ko di transition ma digani mina digani mun kera de transition o de
oh
pas transition wati kunguni o se ka la de do na pour election organisé en benaka en communauté internationale cdao une africaine de benaka amna so ku joro ma yoro na unna na nisa do ko assise nationale pour la refondation tata ka do fraka ka do woro fuga ta se san duma wora na ni gila chamai o ta san so janka
ah
o na no po mo de jeun ko no
ibe aketo ibe aketo o yoro na no e assise nationale de refondation foma wi a foko olu ya wele ka kana o la sigilla nga o chama ma son ka o sendo o la david me me bolo ro
non mais il faut grand concertation nationale qui kera mon hier sanata no CNS oulé a organisé quelque mali sambe quand on a transition tableau quand on a commencé à voir quand la transition donc quand on change pas les règles du jeu en plein match et tout au connana il n'a pas qui hakina wala do akono ni na rigelé ni jete mine reke ali sanga yela ma kele mai 2020 de ena ba da bore président bien bien assis et comment ta yam be wele kuduba ako ka be ga muyu ko be ka frani wonka ko wati era to man chan kalo ko no tondo ni tora nga frani wonka kalo ko no tondo baram be se ka ke pour que comment ka si je na douma ko ka na je no be dana da mo min ka parce que amana ke to ne ka ta organiser na election organiser malé de ke président ni malé de président for la légitimité du peuple de la chama be no na se transition se mana ke me woke ale fana woke ore la parti politique chama be ale mulu be fana la bi uluku wele ni banda ukabe ulu era ukanto ko transition wati reform musika ke na chega reform beke e ke ulu tete na e le ke lenga fra transition de leto donc on gimi somi ati na drop ko mi dele mi ko foro na chega reflexi tamale on fra nonga ta poko male on do ko ko transition promotion sono on wele le président de la transition est en train de travailler déjà bi ako nga participer assise là ango bo ambe participer mais aka fanyi ta po assise là temu kele me no o ti négocier assise là o yongwe de la transition ne gela be on là en politique mo ko ne force wo ni on soro ana ko mo ko donc mo bo la rola mata mo mata en frana mi yo de na naw sab la kalo wala sa dur le fora mais malgré tout le manani en détail manana to to ne bolo funa be dati de korof politique mo wu manku ko ra galaxy mi fo sembe forama quand les malibé doro ko kanye jamana do diga kono mo wara maka la bugi ga jamana do la diga kono parce que o magni ma be forama on de sou nga ni sembe ke anya be mu jamana nyamwa kelenga decision ta décret ta décret min fana adosselen do charte révisée quand parce que charte kala ka révisée c'est un défait ça faut que transition be banni de mon kundi ka kala tay
pour
que transition banni et que min fora ou ka assise là moi 6 mois 5 ans ou lui au délai ka transition be banni donc au fenêtre min fora la plancher dans plafond présent et sans flat au kono au sans flat là pour dire moi ma tour sur la suma
ka kuma na u ko laɲini min y'a to yen kɛ o y'a ye mali bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ nka ani wulikajɔw ayiwa politiki baara hukumu kɔnɔna na ko dɔ bɛ ka kɛ min b'a to la olu yɛrɛ b'a fɔ ko ni dankarimakɛ na ni waati kɛrɛ na n'a ma ɲɔgɔn o bɛna bonya ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ko ye e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la.
Non, ne m'a ye min de kɛra parce que an ye fɛn o fɛn kɛ parti ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka déclaration kɛ. Oui, ça y est, on a un mot, ça y est, on a un mot, surtout à Karawati Fanana. Il a présenté la transition avec le discours du 31 décembre là, à propos du dialogue intermanien. Le dialogue intermanien, nous avons l'idée de 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 chef traditionnel de l'idée de donc, au dynamique de non. Nous avons une déclaration qui a fait que nous avons une ligne de l'idée de l'idée de l'idée de l'idée de l'idée ah non non faut non trop qu'on a des gens très d'accord dans l'activité de suspens parce que en fait l'activité donc nous ne faisons que dans la fête de Panama nous oui nous sommes des républicains nous sommes des démocrates enfin en grâce de mon ami moi je en bas d'obi de la manga de mon attaque en bas de le code fort du coup que les manga de mon ami ou les pérouses et mon bateau de mon ami c'est quoi mais en mon fanat bien n'a pas eu de temps n'a pas eu de respecter manière de respecter manière d'élection organisée par le président Kourata de mon ami normalité constitutionnelle gela caman bɛ an bɛ bɔ o kan ani diɲɛ bolo bɛ di ɲɔgɔn ma jamanadenw fana b'u yɛrɛ ye min bɛ ka kɛ parce que souvent mɔgɔw bɛ min confond popularité et légitimité mɔgɔw b'a la ko la transition populaire oui elle est populaire elle a été pendant un moment mais la légitimité là elle ne s'acquiert que par les urnes donc je crois yɛrɛ qu'on en a fort que la souveraineté n'appartient qu'au peuple qui l'exerce à travers ses représentants aucun individu aucune partie du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice c'est là mon nom et que le fondement de tout pouvoir réside dans la constitution. En bon sera le condamné. N'ayons pour nous qu'on a qu'un suspens. Les métiers sont bien violés, avec lois violées, avec charte violée, avec constitution violée. C'est le manque de volonté, c'est une cour des codes.
I bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale ye CNT maa ye ale bɛ nɛgɛjuru kan. Monsieur Fɔnba i ni wula.
Anba,
I ni ce. Ayiwa e yɛrɛ jɛkulu tɔnden n'o ye CNT min bilala ayiwa Assemblée Nationale nɔ la n'o ye députéya ye bi bi na i ye wasaden nka furancɛ fanga ka laɲini min kɛra o ye latigɛ min kɛ arabadon e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ ka ɲɛsin u ye min fɔ k'u ka politiki tɔn bɛɛ ka baara ɲɔngiri ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na fo waati wɛrɛ la.
Bon, mais il faut, en effet, que Kuma Dou Lakle Senga Koronana. Nayasro Mouye Politim Robouya, Nayakila Mali Transition Politim Robouya, Kotebe.
Tori.
Nye Jatimineke. Niger ou bien Burkina, ou ma décret Reta, ou y a communiqué Dronike à partir de Chiswa. Mais, en y a Jatimineke, ka Bounya Douke, ka décreta. O kan ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bo yen dekrɛ mun tara a mun fɔ ko partiw suspannaw a fɔra ko les activités politiques
Oh, odo kodo.
Politiki bara mi no e fanga nyini bara odi fora. Ebi politiki bara dante fanga nyini bara yo. Politiki bara mi no e fanga nyini bara e koko odi dabla ni wakati nkono. Ta patini e detmine ke fanga nyini bara be ke regime demokratiki de kono. Maintenant ambe yoro munu na sita jamana be regime d'exception de la. Bon, fanga nyini bara be se ka ke regime d'exception kono wa. Afora koko ode dabla fanga nyini bara e muye ka kuma iere ka ani bina fanga nyini ni ka mirina muni ka tsanga ka benoye ibi ka militant fene kolu dzukun nami kolu la famia ni o fanga nyini bara kelingi afora koko ode nyongiri kuma pre mo be ka fenta mon fo fanga nyini make
ibe haketo ibina ye ye kuma do fo sisa nazarakana ko regime de section an kon be frontier fana ibi se ga sego ka an ga mamunu te tuwa u ka nazara kamera u ka se ka famia
o regime de section ye mo munu nana u yere soro fanga la ka soro make ni kalafili kalafili ma transition sigi o don ne ko kalafili bara ne democratie ko ka kalafili bara fanga nyenyine o kono nana echi o bara flabeta na soro kala ko ifili la transition mo yo kana sigi fanga la ibi se ka fanga nyini bara ke ko do bala me kala mafli gela de ancien kononana o gela mu fene fle tuko ya de be ka nini ola o ikele sona ni je tumine ke parti politiku ka chartiere ka tsanga ka beni a article 45 o ko ka daga linke parti mu o ka wale yake wale mi bina ni jamana firili ka tsanga ka beni o yi anya ye ka fon ni wakati labaina be aye ko chara malila mo be bo be nyon nini mo be bo be ko chamanke fanga bi sene na ya ya ba ka nyon nini politi mo be nyon jabi ma mi fanga la do akaka ale de kanga jamana din bela jene la kana donc ka tsanga ka beni raison d'etat c'est à dire jamana ere ka jamana ya parce que ameni muna nan tura ni nyon sama sama la jamana ka jamana ya dankar de bina ke ola
Ouais. A yelemana chien kele chien flanana ou ya foko aywa al ni kalata ou mana bloda au be doni dama yani anga kalata labe do ya foko war kodo ko labe ni men do ko kalata seven kodo nga wati kera fama were bora ka ira jabranina ko seven mununtu tesele no kasoro ulu besoro la sisa aywa muna Marskalo bane wati sera akera sente mawa akera frontier fanga uluma bo ka la selike ni wati ni ngono ni mroba foko vide juridique ebsega mu foro fanfela
bon ali munu mba foko vide juridique be mana mana kande la uba donko galontie kumado ali munu be ka fobi ko vide juridique do yere ko ko ulube politique chele de la kani sere akele tikeli vide juridique ko amboro la pe mais pour que kika kuma jabi no yala septembre wakati gouvernement ko kabe kalafili kabe abo adoko koro wakati ni o wakati ni metalike do ni mena mo be talike après le 26 mars li me kalafili bo adoko koro wakati ni kono abe damine do ni men c'est à partir du 26 mars o ekele plan akuma ni na amba foko ame election organisé do ni fumba do ko wakati la communisme ma bina taka bo
malikono
jeli fumba don ko wati kelena kamina dankarike accord d'aljela wala ke maliam basika kuma nyonyena tuguni wati kelena jeli fumba don ko fiche ko regela be tuguni ne atilla anga sabali anga jamana ina je sabla transition mana e kadna election organisé election organisé lié transition si da woronandi transition si da folo o kode ko ka lakena sabati mali du kolo betan aflana funye kamara ke ko kanya asamana nyi ka yele mado anga kalaun tabulula anani na inka sera sumbakoni yele makura mununka anga duko la kuluke aduruna kunye ka bolobla sebena sebe mbatu maliyon yele bisika kuma nyongwe na purye ka kuchama nyongri awarona yi election kalapli
aywa
mena kinebe na mungu yena kuma okuma beka po prezant ye dekre munta dekre yi temune me ka nyeshi feny mema anyeshi nebe charti revize lenema o charti revize len fene o ye mune po o koko jamana diyon ou ka benkan ou bole yon ko kata asij national la jamana diyon ye benkan munta ko ka kalaflike kata damine kalu woro kata sanduru
nga amo la selike yo amo la selike kar
jamana ka transition fanga abi ban mwa ki mina ni president kwa sigira don ye ni fla sen fe jetimine ni shima banfolo président me dekre munta o dekre te charti chanto parce que charti be ina fo sera sumba do di sera sumba mi kumana wati koka sera sumba mi kumana transition ere banika don beba don ka fo kuma munu be ka fo la ni wero de be ka te me ani che te clean ali munu be ka fo bi kanata election na akera parti mi na siège la noi ademai ademai reka secrétaire général ya sanari abora ya fo ben la ko ka do fra transition kan ko lutte au contrôle la koi ko me kona be ke ko aka ke ke to do la mi na mo be wule ame kuma don o ko e kuma ere te ko pati election make
awa o yoro ni na o fomba monsieur fomba fomba o yoro
o na ngonti te me 5 minutes
ah nya don o yoro ni kelena ya nigata o yoro ni kelena kuma nyowa o be se na o dam na na bi na fora ko parti politique ka barao uluka ere ko chogo mina fanga nyini hukumu konona audungo ko kuma nyowa be damne adamne na bi
awo
politique mo ko sembola wa
eh meme fiena wala bilai ne a peu près meri meni na kata meri bi oroi parti sempe communiquer ke ku ga mo ko na ta u beta mo ko tara mali on te parti collable ko Malien bi jamana ko dela nere parti politique nyamugo do Malien be maliko kuma dela o kuma sir lente parti politique activité kaum kuma mun fora kono afora de kan Malien dama angana anga kuma dona nata ame mun ko Mali me parti politique tu jamana mo re jamana en kono nyame parti politique ni bi jige Malien do de kan
bon
be kuru wala ni me bara wera wala olu de be do ka fena me na dana an re nyamugo kuma
ayo fomba Fomba, ame kuma do fo sisan
damakari
iko
ti politiku ka kuma na ko
aywa iko ko
kuma ni seneka
nga kuma la mesa
o beteka ta min ka di obo fo me
nga
kuma fanga nyini ko kuma de ka
aywa ni parti ni era ko pa ni ko parti politiku u ka bara u te se ka ke parti politiku singi ku ni u ka bara e fanga nyini ni ko ku ka bara utina sega ke otuma politique parti be muneke
mais a fori ya de kokata fanga nyini bara de ke ko re nyongri la polo parce que demana be yoro mina ante fanga nyini ko wakati la ame ki ga fori la ka fanga nyini ka tro ko boloda nya me be mugodo sigi ko bla ngai a demana ere ba bolo folo o de tuma fora demana ka yere ya na be poma jamana yaka jamana ya nabo kuma kula raison d'état ube bien staria be sanfe
ngasisa
kaneto etats-unis mina etats-unis kuma mina uka raison d'état bora prison de Guantanamo be etats-unis bule
aywa
ya kiti uka raison d'état kama
nga
afghanistan ki
uka nganyi ngali laba
nga jamana ka jamana ya
nganyi
na seka politiko kuma ani mgo ka hake ida sago ko bla jamana ta
aywa nganyi ngali laba nganyi ngali laba ni ñongreli ka ñeshi politique ton ka barama obina wulit sandme or wati jumena
ne ci te ka fin pour la folo mais pour une raison d'état ko de dou jamana ka wala de dou amana ke chogo chogo election me organiser jamana en kono amana ke chogo chogo ni activité beba wa transition ere ka ngani ay muñi kana wati do boloda malion kana kala fi président min kadu ye o kastigi akana keni mo wore ka président gili ore ke mango dialogue ina ngana kuma wala ta mugo re daka na du ala
okoroye
anye do nyogonye la
okoroye politique
ka na jamana kono angoke
okoroye
je bi se nawo
ikakuma be se
afora ko wakati de
ibeka
se ka fo abe bandi abe bantini me ati le me jamana ka batiki de la
nga era ka kuma hukumu kona ne mi famia ni frontier fanga watina fanga mbubulo okoroye ko politique ma ute se ka barakere barsabu uka barawni frontier fanga la otetanyo on fe otewa
o kɔni o kuma gɛlɛn don an bɛ kɛlɛ min na sisan n'o ye ka jamana ka jamanaya ɲini ye n'an ma o sɔrɔ an tɛ se k'an t'o kɔnɔ k'an b'a fɔ ko ka fanga ɲini baara fɛnɛ boloda a tɛ ka taa o o de kama an y'o fɔ depuis kuma jan gouvɛrneman yɛrɛ sumayara nin fɛ maliyɛn mana kɛ cogo cogo i bɛ parti la o i tɛ parti la o an minnu bɛ parti la an bɛ se baara dɔ la o i bɛ se ka dɔ ta k'a bila baara dɔ la ka sɔrɔ parti politiki tɔgɔ yɛrɛ tɛ
ayiwa n balimakɛ
an ye nin jati minɛ k'a lajɛ komi an ni jamana caman bɛ olu tɛ kelen sinɔ burkina ni niger olu y'u ka fɛnw cisa mɛ a ma cisa mali la parce que an bɛ fɛ k'a lajɛ halisa an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo dɔ la mɛ n'a tiɲa ni mankan bɛ ka wuli maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko kuma na a b'o da fɔlɔ peut-être ni dialogu banna ni mankan dara a bɛ fɔ bɔn maintenant nin wagati la kalafili bena boloda a y'aw ka fanga ɲini baara kɛ
ayiwa i ni cɛw la nin tun ye
Monsieur
Abubakar Sidiki Fomba anga folibie aywa yaninga seika kuma di Alexi Kalambrima na mbalmake Amadou Koitama mbalmamso aywa madame Nyangando Jenaba Lobo Traore alebe negajiru ganka bokai ale kai blomba aywa ojekulu nyamgore do utume aywa madame Niula
mse eretlina
ba somo obedi
tarosite
ah kuna foni serama ko bi tun ye sika fɔ ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ la yaasa u ka hakili falen falenw kɛ e yɛrɛ mun de tɔmɔ a kɛnɛ kan bi sɔgɔmadan na walima bi tilegan na aw fɛ yen kaɲi
alhamdulilahi rabbil alamin n be VOA n b'a auditɛr n b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ VOA lamɛn
jara
n b'a bɛɛ lajɛlen fo
jara n
i ka invité minnu fana sigilen don n b'u fo Amadou ani Alexi.
O tulo b'i la, i ni ce o la.
N bɛ Fɔnba yɛrɛ fo. Ayiwa ko sigikafɔ ye jamu ye. Donc an ka ɲɛmɔgɔw u ye sigikafɔ u y'a boloda. Sigikafɔ in kɛ ni alihamudulilayi a daminɛna Kayi yan. Kayi komini bɛɛ sigira bi ka baara in daminɛ. A kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ. Donc baara yi an ka gouverneur tun bɛ yen an ka mɛriw tun bɛ yen nɔ effectivement Fɔnba y'a fɔ cogoya min na parti politikiw tun bɛ yen tali u tun bɛ yen nɔ donc a baara yi si ma fɔ u kɔ donc baara yi fana an ka représentant dɔw in n'a fɔ Sina Danba. Olu bɔra Bamakɔ ka na baara in daminɛna olu fana ɲɛna donc thématiques fana u y'olu ɲɛfa ɲɛna a thématique fɔlɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye paix ani réconciliation nationale ani cohésion sociale donc o bɛ bɛn kumaw fɔ donc jamana in kɛni a mɔgɔ b'o la bi
ayiwa
an bɔra nin jahidu mun na
i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko jamana mɔgɔ b'o la bi nka fangaw ka sariya min u ye latigɛ min ta arabadon ka politikitɔn bɛɛ ka baaraw lajɔ k'u ɲɔngiri olu ni bɛn ni kumaɲɔgɔnya bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo jumɛn barisabu ni furancɛmɔgɔw b'u ka baara kɛ politikimaw fana n'u ka baara don aw bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ cogo jumɛn k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka ayiwa u ka baara kɛ o bɛna ɲɔgɔn faamuya cogo jumɛn o yɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ o la.
Hali thématique ninnu yɛrɛ kɔnɔ dɛ Mohamed Touré thématique ninnu kɔnɔ dɛ question politique et institutionnelle bɛ yen n'u taara u bɛ sigi olu de ye politique mɔgɔw ye mun y'u ka politique kumaw ye ani institution kumaw o bɛ yen nɔ donc ɲinama k'u kɔ dɛ
ayiwa politique tɔn
u ma sigi kɔfɛla la
politique ba an bɛ
ka thème kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o bila
politiki tɔn ba minnu dɔnnen don olu tun bɛ kɛnɛ kan wa.
O bɛ yen. O bɛ yen nɔ. Walayi o tun bɛ yen nɔ.
Ayiwa.
Parti politiki ba fɛn o fɛn bɛ Kayi yan nɔ dɛ. N'a bɛ fɔ ko parti politiki baw don. A bɛɛ lajɛlen de tun sigilen bɛ yen. Sali o komisiyɔn yɛrɛ nalen dɛ. Walayi o politiki mɔgɔ kelen u ko k'olu bɛ don o komisiyɔn de kɔnɔ. U bɛɛ tagara u sigi yen de.
Ayiwa.
N'u bɔra yen nɔ u yɛrɛ de b'o dɔn. Mais u yɛrɛ kɛ ni ka intérêt ye mun ye. Politique bunna kun ka jamana in kɔnɔ.
Ayiwa.
Je sais que u bɛna o de discuter yen nɔ u bɛ bɛn o de kan. Donc u ma bila kɔfɛ dɛ.
Ayiwa n balimamuso.
U ma bila kɔfɛ.
Ayiwa i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ. anga foli be kai kaw be inte awa si ambe si kana kuma di balma ke Alexi Kalamrima awa Alexi ibora ka korofoka me fombada ye monsieur Amadou Koita ka kuma ka la me fana nga RF ni ko politiki ton kana barake lu be se ka munde ke si ka foni hukum kononana nuka barabe wulika jow ni kuma e faga nyini ni fe kononana e se ka mu foro fo fera Alexi
e kwani ne akila fomba ni hakimu ko manyu kon famia vision ma famia kata sera kilen fe katugo haki bataki min boni journalistu manala oya foka foko politiki moko ka foi de ankana tala tuguni nga nale koko politiki tombe ni no uteka politiki ma dron fo anta don ukanga min fo mini politiki ma te nyoko yesra la ne akila ma bi munun na yoro keleni no fe mi ma se kelema aiwa akuye wati ni kwanyi o sera aya fwa bi minke kake o wati o make aya fwa nyana abike wati jume o dronde do nibi bara fonseke Mohamed ali iereka so iereka barake ro niba feka ke fo agenda kakibolo menike ka beni waki ma menike ni waki nkono abi deme ka don yala i barake kanye wayado apmara bisi nako sente wasablo mroba feka premier ministre wili ay baramunu fo akana nasira kaminke namake don bilan ke jaku yae ani ni bara ni bi bara ke fo kika afon ni mikeni wati ni mikeka benima ore de bato e badom roba don ye bara ke wa wali ma bara ke ire badon ye mi fo yele shira ka kewa ne kon fe abina fo antala ka nyokon famia ko sebe katugu ama fo ere ko ai a fora de ai waki bi ama mi fora aere afo aere bora ka fo abora doko koro aiwa abora doko koro blala waki mina aya fo abato ameseka son jati mina nyokon fe nante nikoko fen fomba bora ka minu foni kalanko lakanako ni fe yipi sangadi maomama jamana fonfe kono aka program bike ni kilindi itseka fo fio mi ajonga kalanko nyana boka soroka kalafilike ajonga lakana nyana boka tu shi barau dedo o nefe wali nyo famia balia bala wali dana nyo na balia bala ga alibi we ambalma mso boraka fo jeda fo e damu ani nyo kon la me ye jaku ye jamana kono ga ni eko aywa numba fe ka mi fo numba fe angata sra mi 20 genoi ala wala sa ukana se ka fuma ambe u shila tunu bote anye doye yaro mko kera chugu chugu shigika fo mi redam nena adabora de ali makili kana to kope don jwana kutala alinabka ke chugu chugu arake wala sa beka seka na itakli napo beka seka faranyoronka
aywa amina tlo koroboni kareboni la sildo itasoroko na kumadi Amadou Koita ma
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم شروسون مدان هيدرا كاندو كاوليدا مالي ديمبي اني جيمبي فم سيغا جيلا فيابي اني كان لا فيا ما دون كون انا نسكي دولا بيندو مانا نغالا جيكا نون تيغمنا كايا فانيوما فم نون تيغمنا كا على ويلي فم نون منا على كو هيري دي اما اني كان كو بيرا جيلي ما دون فم بي جيمبلا بي بيندو على كا بي سواتي على كا مبلا سراج مانكا على كلا بويا كما صلي على رسول
aiwa balma o halsa abe amba fo keneka nanga dunaw nanga lameli bagaw aiwa sisa amina kuma di nabi togolama ale jɛkulu ni o ko synergie d'action o kumala sela do nanga seika kuma di koitama nabi inoula togola
aba anoula
ika kene somogo beri
Tɔɔrɔsi t'o la.
Ayiwa maa caman b'an bolo nɛgɛjuru kan kuma b'i bolo i bisimila. Ahan. I bɔra ka kɔrɔfɔ kan
mɛn. An bɛ se ka min fɔ. Ko ninnu a tɔ kɛ bɛ dalama ye sa. N'o tɛ awa a fɔta e ko a tɛ ɲini ka ban wa.
Cogo di.
Furanjɛla fanga sigilen waati dɔ de kun sumana. Waati min ni furanjɛla fanga bolibaw yɛrɛ u y'a a suma u yɛrɛ kun siɲɛ fila bonyango. Jamanaden hakilina ma ɲininka a la. Awa politikitɔ hakilina den ma ɲininka a la. U yɛrɛ ye waati di u yɛrɛ ma siɲɛ fila. Awa o taara bange kɔlɔlɔw kɔnɔ ani minnu ta ka tɛmɛ. Bɛɛ y'a ye jamana ye ɲangili sɔrɔ jamanadenw ye degun sɔrɔ ka kɛɲɛ ni awa an kunna maaw ka wale bolodalenw ye jamanadenw ma min u ma bɔ. O tɛmɛnen kɔ u ye waati filanan min di u yɛrɛ ma o nana tɛnku. Nka yanni waati ka tɛnku sanga n'a ka waati an mun bɛ politikitɔw na ani asosiyasiyɔn wɛrɛw an kun bɛ to ka hakilina jigin kɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye a y'a kɔlɔsi waati tɔgɔrɛ tɛ awa waati a b'a la ka tɛnku. U ye u kulo kɛ o mɛnbali ye fo ka na waati ka a tɛnku. U ye sarati ka min da ni ka kɛ papiye ye ni ka kɛ gafe ye. Ka kumakan di diɲɛ maa ma ka kumakan di jamanadenw ma ka fɔ an bɛ baara kɛ ka kɛɲɛ ni nin waati in ye. O baara dun o kun tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔra u ye de a ye jɛmu fanga dɔ de cɛ ka bɔ yen a ye o jɛmu fanga a ye o nɔrɔ bila yanni awa a ka waati ka tɛnku. Awa fanga bolibaw u ma o lamɛn u nan'u ta kɛ u ka kan ka min kɛ o u man kan ka min kɛ o k'u bolo bila sɔ na. K'u bolo bila awa biɲɛ la ko nuguba kunbirilaw olu kana taa k'u to u ye baara kɛ o taa sira fɛ fo waati y'u minɛ. Awa sarati kan min dira o waati o fɛnɛ tɛnkuna sariya bolo fɛ olu ye sarati kan min da o banna. Wa anw dun ka jamana sariya baju a kɛra sariya baju kɔrɔ min kun bɛ ye min sigira sen kan ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ani fila sa. Wali kelen hali olu yɛrɛ ye awa sariya baju min ni u y'a sigi sen kan ka kɛɲɛ ni awa juye kalo tɛmɛnen ye 2000 awa ani 23 san ye. O sariya baju ninnu dun olu tɛ fanga wɛrɛ la ko dɔ fanga min ni a ma sigi awa ni jɛmu fanga kɔnɔ fanga min ni a ma sigi demokarasi kɔnɔ.
Ayiwa Togola an bɛ yɔrɔ min na sisan sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. Sariyatigɛla yɛrɛ olu bɛ se ka mun de fɔ nin yɔrɔ la barisabu sariyasoba bɛ yen ni furancɛ fanga ye laɲini dɔ ta k'a sɔrɔ politikitɔn fana bɛ kɛrɛfɛ o camancɛ la sariyaso bɛ yen ne bolo sariyaso maaw ani sariyatigɛla olu bɛna se ka mun de kɛ nin hukumu kɔnɔna na. Tiɲɛ don latigɛ don min taara jamanatigi yɛrɛ fɛ. Nka sariya hukumu kɔnɔna na aw minnu ye jɛkulu ye min b'a ɲini kalata nin ka boloda walima ninnu ka sarati bantuma sera a banna nka e fɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan sariyasoba bɛ se ka mun de fɔ nin ko na.
An bɛ yɔrɔ don min na i ko bi politikitɔn fara jamanaden wɛrɛw kan bɛɛ sigilen don sa k'i ɲɛ jɔ awa an ka sariyaso mun ɲɛsinnen don sariya baju kɔlɔsili ma n'a bɛ fɔ a ma ko cour constitutionnelle bɛɛ sigilen don k'i ɲɛ jɔ o de la sisan. Yalima ɲininkali min bɛ yalima u bɛna sariya de fɔ wa tari kelen maa minnu bɛna an kunna u bɛna tɛmɛ ni olu ka sagona sira de ye. An dafɛ jamana dɔ o kɔni ye misali di olu ka sariyasoba olu ye misali di an ye o ye.
Ayiwa. Ayiwa n balimakɛ
bi an bɛ jigi dalen don Mali sariyasow de kan.
Ayiwa i ni ce o la.
An b'a ɲini u fɛ u ka sariya de fɔ sariya ye min fɔ u k'o fɔ. Karamɔgɔkɛ.
Togola i ni ce o la. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di monsieur Koyita ma yanni n ka kuma di Koyita ma an balimaw caman de sɛbɛn ci bataki caman ma an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye. aiwa kema sarada ni alaje bi woroniko ulukoniko ulube fanganika la nyiniko ukala tiganiko barsa uludo ode kain aiwa ulufe kalata tsega labe maliko na chuka shila ni basiki mana jamana kono niko masabatika ni aiwa mena kuma di gwetama gwetama ame yarom na sanya fo chugo mina ire boraka fo ika kuma na ko chendo franche fanga be sangala da korote ko halalalen no ina fo ye legitimite ko mi fo e bi se ka mu fo si san demsonu chama munu flenie nuru ko transition olube finiti fanga de koro kuluma soni politiki mbon ka ton e basabu kada sante menonka efe ni yorona dana ya ko de bi au ni demsonu kundawa politiki ko fan felala nu chama be ka fo ko franche fanga bi se ka sigi Halisan san duru warela eko li yoro fanfe
ok ka ni ali jaraye yana nga o jabi folo o mi fomba tara fomba ko kambe regime d'exception la ba se ga fo ay ngoy regime d'exception de mona nyemo ko te serment traité devant la cour suprême de l'instant où tu prêtes serment devant la cour suprême ça veut dire que tu te reconnais dans la constitution parce que de mona nyemo re ko na te condition kurama ama batege si signé na ma constitution le 25 février visée, na ma charte visée, et même maintenant la constitution visée. Donc, on est fan de confort. Parfois, il faut bon, mais faut bon, un mouvement citoyen qui m'a fait. Un ATT qui m'a fait. La claque ATT réélu qui m'a fait. Allez, faire la 2013, allez, IBK.
Et regarde, là, d'ici là.
IBK élu en 2013, après la claque à Boala, la claque à Senga, en 2018, voilà, sur l'année IBK qui m'a fait. On est né IBK demain, il faut que ça soit 2020. Na borola kati resra mi sekono donc a photo maliko be rob nabi
awo
mali be niveau be nabi mali be do du sukuna be do posila mali be hande sukuna la be je nabi du sukuna femi kan je manama ibo de fo femi be je manani ta sa ibo de fo dita ke mugo ko ibe je manala je parce en bebe ka mali ni be to ino an wala nyini femi do na ina idu ta ngala idu respecte na ina idu respecte akan je manade ma je manana sit se ka to ka fiki transition kono bada bada katima surtout ni mun rebe ou li rekuni décrète. Donc, c'est vrai, de l'être qu'on a fait là-bas. On est devant le fait accompli. On est malheureux. On est sur le pour que l'on ait fait de l'oukoura adopté en bon et au Kanyan Beba. Mais on maliko bi poché de Kona. Il n'y a pas de soukouna. On est à Sayaka. On est à Sukouna. On est à Djamana Donne Fréno. On est à Dana Danga. Djamana Donne Fréno. On est à 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 Djamana ah c'est un peu de Allah taala de boulore ni dara jamana ko ala la ge ala exemple ta burkina ka tay ka burkina sente mo ko la jami be dulu maye ki ka on taala de to ba to kele na fra ko gela be jamana ko no aga ka munu ni nyemo ko folo bu ka te misali ka fo jamana be no musa ka kunda au me ni mbwala pour que jamana don ga do ka fo vraiment en fana en joro ka ba ko la ambe ka jefson do ko pour que jamana ka bo gela ko ka fo fana ko u ka tala yi c'est vrai ni mi fo popula to be no dem sa ni chama be no be ya ki na do même quand c'est qu'il faut que l'élection soit organisée dans la mesure où référendum organisera référendum quel est qu'il est l'élection parce que référendum qu'au cas était c'est qu'il faut n'acquérir mal ifambe alors par contre on sait que qui peut le plus peut le moins être au cana donc on a quoi droit de do on a des politiques quoi droit de do donc on est bien mindo ne c'est qu'il faut très sincèrement parce qu'il veut décret ni signer comme là il avait la volonté d'organiser les élections et que quand Fanga a dit le 26 mars il y a 26 mars il est là au lieu bonya yoro et c'est martyruma mon on tara faut que nindi pour que démocratie n'anga jamana kono mon on nindi pour que liberté de penser n'anga jamana kono et c'est qu'il faut trop du manga ko parti politique ou manganga fanga ni ni que transition qu'on a. Transition de
Kouita. Kouita.
Je m'en ai mis à Eji Tigira. Eji Retigira Mungama. Élection organisée
là-bas.
Bridget et Eji Boulova. Donc, Bridget veut consommer. Et non, élection est organisée. Donc, on a bon, on a mal la guerre. Parce qu'en fait, si nous sommes, il nous a faut quitter, mais je m'en ai détruit. Donc, on va faire pour nous, nous, ma famille.
Ni à la guerre.
Démocratie. C'est un fouet de démocratie, en fait.
Kabili.
C'est des bateaux.
Kouita.
Mouabito Kassola. Les temps qu'il restera. Par les présidents. Démocratie des bateaux, Sénégal a démigré président. Démocratie de bateau, Monica la débuté président. Démocratie de bateau, Tissera Demis Gaké de
Bateau. Nadla ni la voye Miesa, Kabini ni la Tigène Tara, Frontier Fanfe, Arabadon. Aouye Mouneke, Kanyesi, Ninyong Rilkoma, Ausera Saria Sobala.
Aïe, déclaration que, en la déclaration qu'on a, en connaît Allah son âme, en bêta. Dans la Saria Blombao, nous avons des juridictions compétentes au Ghana, en Bessouluma. parce que en bas donc un citoyen il est sujet de droit et tout comme l'État fait un sujet de droit de haut. L'État n'est pas au-dessus de la loi. Donc l'État est faire ce soir. Alors quand on met faire la clé, nama forma juge ou magistrat ou donc cour suprême voilà. Tataka foko a an jete nege ni degre ni tare sara soso dernier moment ou le ko anyo kan déclaration na an go fana me sans sans ke amba ke sara ko nana parce que ma cita ni bi la kana jona ni ko mais mo ka don don ni se bi do na fino ko sabali
aywa
ko wede ni ka foko ko le plus fort n'est jamais assez fort pour demeurer toujours le maître et si tranquille sa porte en droit et l'obéissance à devoir.
Aywa ini chola ni jara ko sobe aywa amta kai ambalma ke Suleiman Diallo ale ba mulo ne ga juruka sho Diallo ini wula
ah wa kana ture
eh demba liberté kaw ka kene
ambe ambe herala
aywa
bela tano
da kurnye kelena ambe rom na sisa e mu de famia frontie franc ka latigena mimbe politique ton ka bara nyongri fo wati worela
bon. Ah, à quel moment famille a fait un nom? Parce que oui, famille pour une fois autre, il y a une réconciliation de réconciliation car moi aussi, car groupe d'aussi pour que au moins ça engage ou qu'il y a la jambe là qu'on a long car faut bon. Aïwa, oui, table couramment non fait, oui, questionnaire ou car la thématique ou voilà. Mais au bout de là, même la fois que parti politique ou qu'a consulté, parce qu'il y a des questions politiques qui sont là-dedans. Il n'y a pas de parti politique au niveau là. Mais il y a des choses qui sont là. Au quoi fait? Bon, il n'y a pas de parti politique qui a activité. Au quoi, il y a des symboles. Le parti politique de Dunye, pratiquement, ni n'y a pas de parti. Est-ce que c'est bien?
Avec
l'air. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des. Donc, présentement, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que la transition, qu'est-ce que les responsables du pays, de manière à ce qu'on a fait ça. Parce que tout ce qui est en train de se dire là, c'est même temps qu'à forme, autre qu'à forme. J'aimerais parler de boulot, mais autre qu'à forme.
Donc, la réalité, il y a un
temps dominé. Qu'à forme, un gars bien, il y a là, bien, malien, bien, il y a un gars droit qu'on a. Donc, il y a un gars qui a fait mieux qu'à proposer, mieux qu'à proposer. Oui, qu'à. Ni iba fe ka foko anga ya fanyoma parce que réconciliation qu'on l'a de la yavo de benin non djoni tonyona c'est pas là on voit un peu le peuple de tonyona djou nya ke nunu ni jamana gouverner pendant jusqu'à aujourd'hui. Donc nous redon na foko de manya ou de kanga ya fa seria fin bi folo tradition ka baraka anga ko de kanisi general ke ka bevele a même yad ni fe nous bevele ou kana almisi general. Nan sera ka courage sur kouke abise ka fuka fo amba fe jamana katani abila don fana ka fo a amba fe ka ya fadili
aywa Diallo ni jara ko sobe ini chola aywa amba make Salif Falassa Sissoko ale fana be ningu juruka Sissoko ma modibo soare iba kito modibo. Aywa, ye politiki ton ma, ibi simila, kuma bi wolo, ibo. Allo? Allo, allo, mwri bo itlo bena? Allo? Allo? Aywa, abiko mkuma tigara.
Bo.
Mwri bo sumare? Allo?
Abubakar sumare. Mauliki Jomali.
Ah, Abubakar inula.
Ama Allah.
Aywa, wati beremato kuma bi bulo. Bismillah.
Bo sa o jaranya mbaw foka walin mona mo so eskol mona no wati na bol fanafo.
Jaranya.
Bo kumbe jamana kon la ciza dugonte machila. Sariro anga franchi la fanga mo ye sebam bo rabate manena. Kapoko patu ne asoso mbe politiki baraka kapoko wa fenko dansira la folo bo olure gafe munta na bofo mako charti ane anga gafe bano e constitution ta constitution tu ya maria e charti tu ya maria ya famia kapo sari sari tu bulu sari ka patu ka bara nyongri ta asoso nga bara nyongri o sari tu bulu. Bon, le ministre de l'administration territoriale, il y a un rafanato au boulot, il y a un conseiller ministre pendant le boulot, kapokube decision ta sur conseil ministre la kapokube partout ga comprendre ngri sari ni partout partir no uya e kapoko partout dengna ministre dans sa son territoire comme au rebe réceptionner des partout na association ma au rebe comment on appelle sari conseil ministre informé bon conseil ministre fana sari comment on appelle la juridiction compétente sari au rebe saisi donc au rebe la justice no asro mu pora no etien partout bonyangi le kaula au rema dro ka nyongo paranyongo ka kuluba sari kaule kapoko ay partout ka fon sari nyangi bon ni ola jo o yekoye sari komunte be jamana kono we ka nga sari o ben sari susodi ya famia
ya famia
o fana temelen fana ko fe o fana temelen ko fe o ye o bi ka baram nge bino e dialogue intermalien bo ambulo dialogue intermalien o we molela ko di parce que ni dialogue intermalien fo sari o wajibe be parti politique do fo ba soso no ko fo parce que politique barade sari dialogue intermalien politique barade do bo mo ko mun ka ngo barake ni e wulu ga sari baran nyongri mais ni jomuto barake no se
aywa soare ame wati ma chama me aywa ini chola ma chama me nega juruka ini chana ika hakilina ujara ko sebe aywa sambe sinkana america jamana na ameta new york number make abu draman traore alebe nega juruka abu inula
pamje to retlena
bismillah
acha bo komi ko minute to ma jane be fin fladron de fino quand le camion social camion une décision ministre président ministre des sans flaconi ani a fora ko président Cyril Bertoni dans mes qui transition là camion compte mal parti politique tu anga bo ka fo avec affaire ni mina fo sani ko fla avec la que problème ni tu anga molus ko makma problème ou problème fo là
abou donc manona de parti chama testament parti donc manoka ne a wati
ouais mais tu non tu m'a accordé tu m'a mis dun fora externa stato fora kati kona gochi konfe maintenant flana mi na tun fora sta ko prevena ke assis ni numero memena ke ni inter dialogue entier malien no tun fora ne te parti politique aya do deja ka fo transition ka defo kramie o ma o bom ama boka ma dati sele ne bu wa kizo la maintenant out ma jo o anga dialogue inter malien ke ko question politique ni constitution ou législative bo o rodo la oro la atma a ni raj ma tumbe se ko ubi oro la mais awlu mo ke abola onye ka yo ka fodialo bla ke ka wul ka ta aka fion ke annonce ke ro la donc o de ma ke o de ka wul ka fuli fuli bo ro la wul de parti politique wul ka nga ko famia ka te mem ro ko
aywa ini chola abu ni jara ko sebe aywa Kulubalke, allô? Allô, Itlobena Biton?
Oui, Hermé.
Aïwa, allô? Allô?
Oui, allô?
Aïwa, Dakurunya Kelena, Ebseki Haklina di Famauka, Latigenika, Mime, Pultikitonka, Barako Nyongri, Dakurunya Kelena.
Malien konodien be kontane no okola ka damate na kujugu mo ko dimini ne doko sama umena umanike kadaka jamana be lahala mina be ba kalama de bambaka chuka daga una ba kuma kwa kan rubbe tira ka ban ga rubbe bulbuli mina jero nya fa tisan no o bulbuli la o be ka dangare ke anga jamana kono diuna to daula alipi o donc ni momi bantu la kana i joko si asa kana sila tini kuka election go bio kuboka fanga ile ma o tila mo ba ile ba fo o ni ba makachu be hakina de tili anga jamana ko ina o kama me ni na garantie da o ma jamana ko be kontane ndu ni ko ni ka
aiwa inche ni jara ni kosobe aiwa monsieur Kulubali anga foli bien ale M5 RFP mai aiwa anga jomka a amina dasia wati kerenkeren na antumina kuma labandi Alexima nga wati anga foli be alame bago ba makumali kono ani maliko a ni jomka la bena borma ke chek turu fe ne krefe juru tumbe nik bolo jomka na sarama nere mo meture fe awniche akatlu majola do ku ngore nata ana nyo ku mala inshallah ani che aw kam ben wati wara Allahu akbar ala isi
Allahu Jabaru Allahu Subhanahu wa ta'ala ko kale ga deli aramale arahim kangal le nyini deli deli ko ala yan digimbo ala ba sagola ayam.
Il est 14h à